kaninyo among mga pinanggang tigpaminawan, kami nagapangumusta sa inyong kahimtang o ginaot nga naa kamo sa maayong panglawas. Kanatong tanan ang Diyos nagapanalangin o nagtagbo sa atong mga gikinahanglan. O gitang tanan ay balo na ang Diyos nagapanalangin o nagtagbo sa atong mga gikinahanglan sa matag-adlaw. O kana dili gayod nato ikalimod tungod kay sa tanang panahon, siya matinud-anon sa iyang mga anak. Busa angay lamang kaniya ang tanang pagpasalamat o pagdayeg. Ug niining mga taknaa, tuguti nga among ipadayon sa pagpaambit kaninyo ang libro gihapon sa Juan. Ug karon aniya na kita sa Kapitulo 12, Versikulo 1, ug hangtod lamang kita sa Versikulo 24. Ug kini idalit na usab kanato ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan, kaigsunan, ug mga suking tigpaminawan, kumusta kamo karon? Ani ano sa kita niining mahinungdanong bahin sa atong tagsitagsa kakinabuhi, sa pagpakaon sa atong kalag, pinagi niining pulong sa atong Dios nga buhi, aron mabuhi kita hangtod sa dayon, subay sa iyang kabuboton. Sa atong pag-ambit niini, pasalamatan ta ang atong Dios sa paghatag niya kanatong kahimsog sa panglawas, ilabinanin ning mga taknaa samtang kita magatuon o magapatalinghog sa iyang mga pulong. Kininausab ang iyong higala o amigo sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, dalaygon siya sa wala katapusan sa atong kinabuhi sa tanan nga panahon. Agig paghinubay sa miagintang pag-ambit o pagtuon, natapos nato niato ang Kapitulo 11, nining libro hagihapon sa Juan din gisgutan ang mahitungod sa pagbanhaw ni Jesucristo ni Lazaro gikan sa pagkamatay din naghatag kanatog pasidaan batok sa dili pagkamatinuuhon sa kamaturan nga siya matur nga Dios. Tinaw ang mga milagrong nang hitabo nga ni sa iyang pagministeryo samtang dinhi pa siya nagapamuhat sa iyang mga milagro aron kita magatuo ngadto kaniya. Og nini mga takna, mga kahigalaan o kaigsunan, sa kinitibukang pagministeryo sa atong buhi nga Dios, nakita ta usab kining mga milagrong butang nga dili gayod nato ikalimod. Mismo ang mga katawang Hudiyohanon nga supak kayo ngadto sa atong Ginoo, sila dili man usab makalimod sa daghang mga milagrong gipamuhat niya. Og nining ikadusi nga kapitulo, muban kita sa atong Dios sa iyang pagbisita ngadto sa balay ni Lazaro, ni Maria ug ni Marta sa Bitanya nga dapit. O gamatikdan nga nining ebanghelyo sa Juan, ang Ginoo misugod sa iyang pagministeryo nga nasa dapit sa usa ka kasal ni ato diha sa Kana sa Galilea. Ug gunya natapos usab siya pinaagi sa iyang pagbisita ngadto niining panimalay o niining pamilyaha ni Lazaro. Ato makita nga gihatagan gayod og igong pagtagad sa atong Ginoo ang usa ka panimalay nga magtuto ngadto kaniya din usa ka Dios nung pamilya. Ana gayod ang panalangin sa Dios nga na sa tanan nga nagatuo og nagadawat kaniya. Og mao kini karon nga atong pagasgutan din may kalabutan mahitungod ni ning matahom nga hulagway din ang mga katawhang Hudiyohanon og ang mga hintil nakasaksi gayod ni ning pagministeryo ni Hesukristo ngadto kanila. Musa, sa atong pagpadayon, sugda na to karon ang pagadto uban si Hesukristo ngadto sa Bitanya alang sa panihapon nga tumabasa mga kahigalaan ng kaigsunan nining Kapitulo 12 sa Juan. Sa laing pulong, ang atong gitunan karon o ang atong pagatunan karon Juan Kapitulo 12. Sugod sa versikulo 1 hangtod sa versikulo 24. Masahon ko guna ang versikulo 1 ngadto sa 3 nga kanato nagaingon, Onya si Jesus, unum kadlaw sa hulao pa ang Pasko, miabot sa Bitanya, din si Lazaro, nagibanaw ni Jesus sa mga minatay. Sa ingon niya na, gihatagan siya nila o gusa kapanihapon dito, o si Marta ang nagasilbi, o si Lazaro, moy usa sa mga nagalingkod sa lamisa uban kaniya. Unya si Maria, mikuha o gusa ka libra nga pahumot, nga lunsay nardo, nga dako o bili. O gidihog niya ang mga tiil ni Jesus o gipahiran niya sa iyang mga buhok o ang balay na puno sa kahumot sa ungginto. Kahinumduman nga sa Jerusalem, ang mga eskriba o ang mga parisiyo kanadto nagatinguha sa pagpatay kang Kristo. Apan nganhi karon sa Bitanya, ang iyang mga higala nagplano pagdapit o usa ka ambahan nga panihapon alang kaniya. Nganha tungod sa dapit sa cross, kadtong mga nahigugma kaniya nagdalit usab gusa ka panihapon og nini nga panihapon buto kong hatagan kinig igong pagtagad nga katun-an ta kining maong panihapon kining si Lazaro nga nabuhi pag-usab gikan sa pagkamatay karon ana-ana nakigsalo sa panihapon kauban si Hesukristo gisulti usab og gipamulong usab sa atong Ginoo sa Juan 11 bersikulo 25 ang pulo nga sama nini Ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi, ang muto kanako, dili siya mamatay, mabuhi pa siya. Mao kini ang tinod nga nahitabo sa kinabuhi ni Lazaro mismo sa lawas niya nga nabuhi pag-usab gikan sa pagkamatay. Kini usab tinod nga na kanimo o kanato mga kahigalaan sa espirituhanong mga bahin. Tungod kay kita, mga patay, tungod sa atong mga sala o mga kahiwian sa kinabuhi. Wala kita kahibalo mahitungod kang Kristo o masayod mahitungod kaniya o wala usab kita'y pakighugpong kaniya. Mao nga alang ka na to, mao kini ang iyang gisulti ngadto ka na to. Matod pa kini usab sa Juan 11 versikulo 26, di nagaingon. O gang tanan nga nabuhi o mito ka na ko, dili gayd mamatay. Mito ba ikaw nini? Pagka nindot gayd nining maong panagingnan, alang ka na tong tanan. Aniya si Lazaro nabuhi gikan sa pagkamatay o nga niya na nakigsalo uban sa atong Ginoong Hesukristo. O gunya, ana si Maria nga nagapungko dapit sa tiilan sa atong Ginoo din nagakaton sa mga importanteng butang mahitungod ni Hesukristo. O gunya, si Marta usab nagdalit og panihapon tungod kay mauman kini ang iyang gasa. Kining tutulo, kanila atong makita ang mahinungdanong mga butang nga gikinahanglan o kinahanglanon kayo sa atong mga kasimbahanan hangtod din ng panahona. Ang pagkabag-o sa kinabuhi diha kang Kristo o ang pagsimba o ang pagdaig kinahanglan kayo hangtod din ng panahona diha kaniya. Kining maong panimalay sa Bitanya mao nindot nga panag-ingnang hulagway alang sa atong mga kasimbahanan hangtod din ng panahona. Tanan ni ini, ana sa panimalay din si Jesus, ana kauban sa iyang mga gipanag-iyahang katawhan. Sumala sa iyang mga ngay nga pagabuhaton, ang simbahan nagsugod ganha sa panimalay. Daghang mga kasimbahanan nga nagapahilayo gikan sa Dios ug sa mga butang nini. Mauman lagmit ng mga simbahan sa pagpanguli nini ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, din tinood nga pakiksandurot ana kauban si Kristo makaplagan. Niya na ato mamatigdan kayo ang pagpanugyan ug pagdaig ug dili matukib nga panaghugpong og lalom nga panaghigugmaay sa matag-usang magsuon diha ni Jesucristo o matag-usang magtotoo. Sama kang Maria nga walay sapayan alang kaniya ang pagdihog alang sa atong Ginoo gamit ang mahalong pahumot nga nardo nganha sa mga tiil nini o pinahiran pinagi sa mga buhok usab. Ang uban nga to nga maura kining istorya sa usa ka babaeng bigaon nga naghimasa sa mga tiil ni Jesus. Apan, sa'yo rin ta mga kaigsunan nga lahi nga tao kining ani-aniini. O pareho lamang kini dinha sa maong pagpahid sa mga tiil gamit ang mga buhok. Usa sa mga tinunan ni Jesucristo, sumala pa sa versikulo 4 hangtod sa 6, nining atong teksto, sa Juan 12, mingon, apan si Judas Iscariote, anak ni Simon, usa sa iyang mga tinunan, nga mabudhion, nagatugyan kaniya mingon, nga nung wala ibaligya kini nga pahumot sa usa ka gatos o kaluhuan ka pisos o gihatag sa mga hangol. Apan siya nag-ingon nini, dili kay may kaawa siya sa mga hangol, kundili kay kawatan siya. O changlit dito kaniya ang puntil, siya nagakuha sa gisulod nini. Busa, kining si Judas Iscariote, nagpaila lamang sa iyang tinodi ay nga batasan. Siya mao ang tagatipig sa kwarta o salapi sa maong grupo nila o sa ilang grupo. Makita natong wala siya itinuod nga pagtagad alang sa mga pobre. Kaugalingon lamang niya ang iyang gihuna-huna. Mahilig siyang mangupit. Mao nga gusto niyang may kwarta ang kang Maria nga nardong pahumot aron may panghatag kuno sa mga katawhang pobre kay aduna man siya ay tinguhang mukumisyon di ay nini o mukupit. Busa tuguti ako sa pagsulti nini mga higala nga ang mga magtuto kang Jesucristo klarong masulayan nining bahina sa paghawid og kwarta. Mao kana ang butang nga ang kasimbahanan o ang mga pundok nga mga magtuto ni Jesucristo masulayan gayod nining mga bahina. Ang kwarta ba ang gamiton sa tuyo nga ihatag kini aron maggamit o kini lainon paggamit ngadto sa bisan unsa lang paagiha sa paggamit dili gyud angay kana pagabuhaton. Kapin sa 300 ka sentabo ang kantidad sa tinuig nga sweldo sa usa ka trabahanteng tawo niadtong panahona. Busa mahal kayo kadto nga pahumot alang kang Maria ug iya lamang kining gibubo ngadto tanan sa tiila ni Jesucristo. Og ingon ni ana ang kabililhon sa pagtagad nga ang inatong idalit usab ngadto sa atong Ginoo kung kita mikaton pagila kung kinsa gyud siya sa atong kinabuhi mga higala. Mahimong muhatag pa kita labaw pa ni ana alang sa atong Ginoo usab. Busa gitipigan kadto ni Maria nganha sa usa ka alabastong sudlanan ang maong bililhong pahumot o gigamit kadto ni Maria alang sa pagpangandam o kung mamatay na siya kadto ikapahid sa iyang lawas. Apan siya, gibubo niya kaning tanan ngadto sa Ginoo. O gana, usa ka pagpailagayod sa tinggas og tinud-anay nga pagpangga niya kang Jesucristo. O ang pagdaig ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. Ang maong pahumot, milukop sa tibuok panimalay. O giniusab, naglukop sa paggahumot hangtod karong panahuna ni ining kalibutana. Karon, ipadayon ko ang pagbasa sa versikulo 7 ngadto sa 8. Nining kapitulo 12 sa Juan kaigsunan ng kahigalan, pasag din ninyo siya, gitagana niya kini, sadlaw sa paglubong kanako. Kaya ang mga hangol, ana sa kanunay, uban kaninyo, apan ako dili uban kaninyo sa kanunay. Kinigayod, usa ka dili kalimtang panghitabo din ang atong Ginoo mismo. Mao'y nagkasulti nga gidihugan siya o kininigapahinumdom kaniya nga ana pa siya sa pagsulod sa iyang kamatayan dito sa cross. Nabantayan kini ni Maria nga si Jesucristo mamatay alang sa mga sala nining kalibutana, mao nga iya kining gidihugan paguna sa wala pa ang maong panahon o kamatayon. Nasurat usab kini sa Ebanghelyo sa Mateo nga gisulti din si Jesus bisanhain mang dapita giwalay kining maong Ebanghelyo. Kining maong panghitabo sa pagdihog gisugilo na kini kaniadto og tinuod gayod kana nga bisan pa karong panahona nangalimyon ang maong kahumot nining mga butanga nga nahimo ni Maria. Makita ta ang dakong kalainan tali ni Maria og ni Judas Iscariote nga panag-iingnan ka na to, diin kini usa ka kahayag ni Maria, ug unya ang gangit-ngit ana ni Judas. Aduna tay makuhang maayong pagtulunan alang kanato nining panahona gikan nini. Gisulti o gipamulong sa atong Ginoo nga ang mga pobre anara kauban kanato sa kanunay ug nga siya dili. Buti pasabot sa atong Ginoo nini nga kita makasilbi sa mga pobre kay anara man kini kauban kanato sa kanunay. Apan ang maong pagserbisyo ngadto kanila dili nato mahimong pasumangil nga dili kita makahimo sa pagpungko aron sa pagpamati kaniya o paminawon siya. Mabutaw niya ang adlaw nga ulahi ng ilhon nga siya ato. Aduna ko'y mga sulat nga nadawat dinhi nga nagapanghinaot na kung sila lang daw unta natudluan sa balaang kasulatan na itong bata pa lamang sila, dugay raunta silang nahimong mga magtutuo. Og tungod niya na nakaingon akong dalaygon ng Diyos niya ng tanan. Karon, atong katunan kini nga tumabasa sa versikulo 9 nga 2-11 na. Ninigihapong kapituluha, 12 sa Juan makahigalan o kaigsunan, matudpa, og nang hibalo ang katawhan sa mga Hudyo nga si Jesus atuwa didto, og nangabot sila, di lamang tungod kay si Jesus, kundi liusab sa pagtanaw kang Lazaro nga gibanhaw niya sa mga minatay. Apan ang mga pangulong saserdote na nagsabot sa pagpatay kang Lazaro. Kay tungod kaniya, naghanan sa mga Hudyo ang mingbulag og mingtuo kang Jesus. Sayod ka mga higala, kitang tao, mausisahon kayo. Pareho nining at umabasa karon. Sigon sa akong gituhan, nini ang mga tao maninguhaon kayong makita si Lazaro o dili si Jesucristo. Pareho rapod sa pagtuo nga gihulagway sa unang pagdangat ni Kristo sa Jerusalem. Kahinumduman nga mingtuo ang mga tao niya to, apan ang Ginoo, wala manugyan sa iyong kagulingon ngadto kanila. Kadto nga pagdugok, usa lamang ka mausisahon. Karon, ang versikulo 12, nagsaysay ka na to mahitungod nining pagsulod ni Jesucristo sa Jerusalem. Tungod kaya matod pa nini, sa sunod nga adlaw, usa kadako nga pundok sa katawhan nga mingabot sa pagpamista sa pagganungog nila nga si Jesus miyan ni sa Jerusalem. Kamatigdan kayo ang pagpadayag ni Apostol Juan nga mindangat sa atong Ginoo subay nining atong kalendaryo. Mingsulod si Jesucristo sa Jerusalem sa panahon sa Fista, sa Pangilin din ang mga tao nag-abot sa iyang pag-abot. Sa libro sa Mateo, nasulat ang mahitungod sa pagkahimugso ni Jesus o gipangita siya niyato sa mga maalamong katawhan nga naghingalan kanyang hari sa mga Hudyo. O karon din sa katapusang yugto sa iyang buluhatong ministeryo, atong kamatigdan nga siya gipaila din isip ang hari sa mga Hudyohanon. Ugdayon matod pa sa versikulo 13 hangtod sa 15, padayong gisaysay ang mga butang mahitungod sa iyong pagsulod sa Jerusalem na nagaingon, na nagkuha sila sa mga palwa ug nang gula sa pagdawat kaniya ug na nagsinggit sila, Hosana, talaygon ang hari sa Israel, ngaming anhe sa ngalan sa Ginoo. Ug sa hingkita ni Jesus, ang usa ka nating asno, mikabayo siya, ingon sa nasulat, dili ikaw mahadlok, anak kababay ni Zion, aniya karon ang imong hari mianhi nga nagkabayo sa usa ka nating asno. Mao kini mga higala ang dayag nga pagtanyag ni Jesucristo sa iyang gagulingon ngadto sa katawhang Israelita isip ilang hari din kini gisalikway lamang nila. Nining tungura wala na si Jesucristo makigtipon sa mga katawhan ug wala na usab siya managpanudlo kanila. Ug nini karon ato makita ang buhat ni Kristo, isip katumanan sa gipanagna. Siya, nagatanyag sa iyang gagulingon, ngadto sa maong nasod. Sa tinuod, kinidili usa ka madaugong pagsulod niya, o manaugon niyang pagsulod dito sa Jerusalem. Ngani siya misulod man, subay sa ganghaan sa karniro, sa kahilom nga panahon sa iyang pagministeryo. Sa panahon nga siya, magministeryo, siya, nagalikay gikan sa mga pundok-pundok sa katawhan. Ong karon, iyan ang gihimo ang labaw pa kadayag nga butang sa pagtanyag sa iyang kaugalingon. Yakin ang gihimo aron sa pagtuman sa gipanagna sigon sa nasulat. Siya misulod subay sa usa ka asno paingon ngadto sa Jerusalem aron kadto pagtuman sa pulong sa Dios og sa iyang kabubuton o pagbulutan. Mubo lamang kining naisulat ni Apostol Juan din he, apan kini katumanan sa gipanagna di sa tumabasa sa libro sa Sikarayas, Kapitulo 9, Versikulo 9. Din ka nato nagaingon, pagmaya sa hilabihan o yamot o anak kababay sa Zion. Pagsinggit o anak kababay sa Jerusalem. Ania karon ang imong hari nagaanhi kanimo, siya matarong man o gadunay kaluwasan. Mapausanon o nagakabayo sa asno, bisan sa usa kanate sa asno. Unya, unsa may himuon sa mga katawang Israelita nga dunay ning hariya, kini ilamang ipalansang. Mahitungod nini, mismo si Juan, nagsulat nini sa iyong ebanghilyo, miyangkon, nga wala siya makasabot nining mga gipanghimo ni Kristo niyandong panahona. Si Maria lamang ang nakahimo pagsabot bahin nining kamatayo ni Kristo. Ang uman, nakasabot lamang sa dihang nahumana ang maong kamatayon o pagkabanhaw sa atong Ginoo. Dili pa mahinungdanon sa mga tinunan kining mga butanga nga nasulat mahitungod kang Kristo. Busa matod pa sa versikulo 16 hangtod na sa 19, mga kahigala gagsunan nining atong kapitulo 12 sa Juan nga gitunan nagaingon. O gunya, ang iyang mga tinunan wala makasabot nining mga butanga sa sinugdan apan sa diha nga gihimaya si Jesus na nahinunduman nila nga kining mga butanga nasulat mahitungod kaniya o gibuhat nila kaniya kining mga butanga. Unya, ang panahon sa katawhan nga dito uban kaniya sa pagtawag niya kang Lazaro gikan sa lubnganan o giyang gibanhaw gikan sa mga minatay mihatag sa pagpamatuod o tungod nini usab nang gula ang panahon sa katawhan o mingsugat kaniya kay nakadungog sila nga gibuhat niya kini nga ilhanan o gang mga Pareseo na nagsinultihay sa ilang kagulingon. Tanawan ninyo nga kamuwalay gihimo aniya karon ang tibuok kalibutan nagasunod kaniya. Gikan ini nga itong nabasa nakita tang madasigon kayo ang mga tao kana tungod sa gipanghimong milagro ni Jesucristo. Nagtinguha lamang sila kang Lazaro o dili ni Kristo nga persona ngani ang mga Pareseo o ang mga eskriba nagtinguha mang patyon siya. O niyana, dihan niya to ang daghang makatawhan tungod kay kumbiraman kadto sa pista. Sa klaro gayod, nabatunan lamang ni Jesucristo ang kuruna sa pagaduna niya sa cross. Kay kung midiritso lamang siya sa pagguha sa kuruna, sa labing klaro, kita dili unta makabaton sa kaluwasan. Mao nga, kinahanglan mo adto siya dito sa cross sa Kalbaryo aron luwason kitang tanan mga higala. Hinon, ang pagsulod niya o ang iyang pagsulod niya to sa Jerusalem, hamo lamang kayo nga kadaugan sa dili pa ang iyang kamatayon. Ngani, dili man kadto iyang kadaugan nga pagsulod. Sa malabot nga kapanahonan sa diyang siya, musulod na isip Ginoo sa mga Ginoo ug hari sa mga hari, mao na kanaunya ang iyang madaugong pagsulod. Nasayad ka ba higala, ang akong ganahan nga litrato nga ipakwadro, mao ka ng pagkalansang sa cross din wala na isulod ang tutulog ka cross. Ang mga lawas sa gilansang ginaog na o gilubong na. Unya sa layo niini nga hulagway, may asno nga nagasabsab sa mga palwa sa mga palmira. Apan wala din ha ang mga taong nagasinggit husana kay sila man lamang gihapon kadtong mga nagasinggit nga nagaingon ilansang siya sa cross. Ug karon sila wala na. Ug si Kristo dito man niya to sa lubnganan. Ato makita nga layo niining tanan ang pagtanyag sa atong Ginoo isip ilang hari siya ilang gisalikway. Sa uban pang mabutang nga itong gisgutan, padayan kong basahon ang versikulo 20 nga ito sa 22 nga kanato nagaingon, ug may pila ka mga Grisyanhon uban niya itong sa mga mingtungas sa pagsimba sa pista nga na nagpanuol kang Pilipi sa Bethsaida sa Galilea ug nga nagpangamuyo kaniya nga na nagingon, Ginoo, kami buot unta makikita kang Hesus. Si Pilipi miyadto og misulti kang Andres, og si Andres miyadto og si Pilipi og mingsulti sila kang Hesus. Nining tungura klarong mingsulod na sa templo ang atong Ginoo og tungod kay dili naman makasulod ang mga Grisyanhon, ilang giduulan si Pilipi og sila nahiatod ngadto sa atong Ginoo. Og dahil matod pa din sa versikulo 23 hangtod sa 24, isip katapusan ng versikulo nga basahon nining kapitulo 12 sa Juan mga higalagigson, kanato nagaingon, miabot ang takna nga anak sa tao, pagahimayaon. Sa pagkamatod, magaingon ako kaninyo, gawas kung ang usa ka lugas sa trigo mahulog sa yuta ug mamatay, magausara lamang. Apan, kung mamatay kini, magabunga ug daghan. Busa atong makita nga gihatagan ug dakong bili ang pulong sa pagkamatuod. Buti pasabot kini gikinahanglan patalinghugan. Ug dinhi sa dihang siya miingon sa pagkamatuod kini gayod ana sa kinalabwang gikinahanglan o kinahanglanon. Dinhi na lamang usab ko to mga kaigsoonan ug kahigalaan ang atong panaguban, taliwala nining atong bulhatong ang danag nga kamaturan, hinaot nga napanalanginan kamong tanan sa iyang mga pulong. Og nakasunod kamo sa atong pagtuon gikan ining kapitulo 12 sa Juan nga nakahatag kanato og mga pagtulunan nga labihan ka importante sa atong pagpangalagad. Magampo kita sa dili pa kita magbulag-bulag. O Dios nga makagahom sa nga tanan, imong tanang pagdayeg ug pagpasalamat. Daghan kaayong salamat sa imong gugma nga ni sa matag usa kanamo. Imong gihatag kanamo ang kalawasan pinaagi sa buhat ni Jesucristo dito sa cross. Musa o Dios, kami nagadawat sa tanang panalangin gikan kanimo pinaagi ni Jesucristo, busa kanang tanan among gipasalamatan. Hinaut o Dios nga amahan nga sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, ang among espiritu magapadayon usab sa pagtubo diya sa espirituhanong mga butang, taliwala sa imong mga pulong. Salamat sa imong gayo sa among kinabuhi. Ilabi na sa imong pagtagbog pagsangkap sa among mga panginanglanon. Salamat o Dios nga amahan sa imong kayo. Matag usa kanamo hangtod nining mga orasa, ug salamat usab sa imong pagtagbog pagtubag sa among mga panalangin o pagampo. Kining tanan akong gidul ug pasalamatan sa ngalan ni Jesucristo mo bugtong maluluwas. Amen. Ug amen. Ang pagsubang sa
enough.